Mr. Potamus, be me, sir. Victor Spirito, in gloria Deo.